Хоризонт.
Слушате програма Хоризонт и предаването за събитията от света Събота 150. Аз съм Никола Миладинов. Днес продължаваме дискусията за гласуването в чужбина с нашите събеседници на пряката ни линия. Това са госпожа Искра Фидосова, депутат от партия ГЕРБ и председател на Временната комисия в Народното събрание, която трябваше да изработи проект за изборен кодекс. Здравейте!
Здравейте!
Казвам добър ден и на нашия втори събеседник. Нека представя господин Стефан Манов, доктор на химическите науки, завеждащ научен отдел в голяма международна фирма в град Тулуза, Франция и много важно представител на неправителствената организация Българо-френски форум.
Добро утро на вас и на слушателите на Радио Хоризонт.
Нека в началото на нашия разговор да уточня, че днес дискусията се води предимно с мнение и на представители на българите в чужбина, но ние ще направим специално втори брой на предаването, в който ще поканим всички представители на парламентарните групи, за да изкажат своята позиция за това какво трябва и какво не трябва да залегне в закона за гласуването на изборите в чужбина. Днес, госпожо Фидосова, сме поканили вас, защото вие сте представител на най-голямата партия, управляваща ГЕРБ, и мисля, че е важно за слушателите да разберат вашата позиция по следните теми: за изборния кодекс, който, между другото, все още, доколкото знам, не е внесен официално в парламента за гледане, нали така?
Да, ние внесохме доклада преди две седмици за дейността на Временната комисия за изработване на проект на изборен кодекс. За кодекса следващата седмица предстоят консултации между парламентарните групи с оглед на това по спорните въпроси дали ще има споразумение между групите и кой ще подпише кодекса, за да бъде внесен в деловодство.
Във вашия доклад се пише, че в кодекса трябва в глава 9, гласуване, в раздел 13, да залегне гласуването по електронен път чрез интернет. Това приема ли се от вас по принцип идеята? Дали ще залегне в този закон?
Ами това е наше предложение от групата на ГЕРБ. Нашата идея е да тестваме на следващите избори за президент и местни избори гласуването дистанционно по електронен път чрез интернет. Тъй като когато говорим за електронно гласуване, имаме два варианта. Един е електронно, дистанционно по интернет, другия е машинното гласуване с машини в самите секции или някъде, където определено, че ще има такива.
Да, нека да разграничим, нека се фокусираме само върху гласуването чрез интернет, т.е. от дистанция, да не смесваме електронното гласуване с машини в самите секции, защото тук и господин Манов, той е един от така инициаторите на това да се разкрие, спомняте си, уважаеми слушатели, миналата година на изборите за парламент в град Тулуза, изборна секция, което беше много трудно поради изискването за 100 заявления, т.е. 100 имигранти да заявят, че искат в този град да бъде разкрита секция. Господин Манов, според вас гласуването по интернет ще улесни ли, ще реши ли този проблем?
Безспорно, гласуването по интернет е начина, съвременният начин на дистанционно гласуване, който би позволил максимален брой българи, живеещи в чужбина, а и българи, живеещи в България. Нека напомним, че предложението ни е такова да има за всички български граждани. Така казвам, това е най-удобният начин за повишаване избирателната активност и даване възможност на всички граждани да упражнят своето конституционно право на глас.
Да, разбира
се, докато такова интернет гласуване бъде въведено широко, възможността за откриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства трябва да остане и тази възможност е много важна. Като, разбира се, правилно припомнихте на слушателите на Хоризонт, големия проблем на миналите избори беше, че 12 без 5 тройната коалиция промени правилата на създаване на избирателни секции извън дипломатическите представителства и от 20 заявления повиши изискването на 100 заявления за откриване на секция, което, знаем, беше в услуга на компактните български маси, а не на българските емигранти в Западна Европа и Америка, което и ни затрудни.
Да, към секциите ще се върнем съвсем след малко, но искам да задържим вниманието първо върху гласуването по интернет. Госпожо Фидосова, какви опасения, имате ли опасения въобще други представители, ваши колеги в парламента, имаха ли опасения по повод гласуването по интернет, че може да опорочи вота по някакъв начин.
Да, изказваха се за всички обсъждания такива становища, че е възможно да се опорочи вота, но тези текста, които ние сме разписали, аз смятам, че дават достатъчна гаранция. Ние направихме един сравнителен анализ на страните, които използват такова електронно дистанционно гласуване.
Кои са тези страни?
Ами, например, Естония, в Швейцария има, в Испания имало такъв пилотен проект също. В тези страни е предвидено, че гласоподавателя, избирателя може да гласува и да упражни правото си на глас два или три пъти електронно. Тоест, дори първия път някой да отишъл при него в стаята му до компютъра и да го е принудил да даде гласа си за определена партия или кандидат, той може да го промени. И още нещо много важно. Ние сме предвидили при този проект, че в деня на изборите избирател, който реши да промени дадения вече по електронен път дистанционно вот, или ако установи, че някой е злоупотребил с неговата смарт карта или код, който ще му бъде даден, той може да се откаже от гласуването, което е направил по интернет и да пусне и хартиена бюлетина. Така че смятам, че имаме достатъчно гаранции предвидени в този проект, за да няма злоупотреби и манипулиране на вота. Разбира се, трябва да се тества тази оговорка, че правим пилотен проект на тези избори, които предстоят, за да видим къде имаме пропуски. По-скоро това ще бъдат технически пропуски по отношение на самото реализиране на правото на гласуване електронно.
Тоест на президентските избори до година ще има възможност пробно да се гласува по интернет.
Точно така.
Има ли, вие споменахте, но нека изясним за слушателите, има ли опасност, ако човек е гласувал веднъж по интернет, да отиде и да гласува втори път с бюлетина?
Той може да отиде, ние сме го разписали това нещо, но когато отиде в секционната комисия, срещу неговото име в списъка, електронния списък, който ще бъде там, стои отбелязано, че той е гласувал електронно. Председателя на секционната комисия анулира неговия електронен вот, ако той желая това, и тогава си пуска хартийната бюлетина.
А тайната на вота? А тайната на вота, примерно...
Няма достъп до това как е гласувал.
Някой човек, ето аз ви давам пример, един млад човек сяда пред компютъра си, но някой отзад зад него вижда за коя партия гласува, с което се нарушава тайната на вота.
За това обясних, че когато някой седне зад вас и види как сте гласувал, след това вие можете още веднъж, след два дни, ние сме дали един няколко дневен срок, в който можете да гласувате втори път именно даване вота, който сте дали последно. Така че дори някой да е видял как сте гласували, вие можете да го коригирате това гласуване. И още веднъж самия изборен ден също можете, като се откажете, и ви анулират гласуването по интернет, което сте направили. Да. Това всичкото е с цел гаранция на това да няма достъп някой друг до вашия вод и да няма манипулиране на вода или контролиране на вода.
А чисто технически, госпожо Фидосова, смятате ли, че правителството и властите въобще ще могат да въведат това гласуване? Знаем какво стана с системата за новите документи за самоличност. Дали има опасност от технически срив? Ако, например, хиляди български граждани от чужбина и в страната изведнъж влязат в този, предполагам, ще е като интернет сайт, в който ще се гласува?
Да, това ще бъде един интернет сайт, който ще бъде в Централната избирателна комисия. Винаги съществуват рискове за такива технически грешки. Именно за това ние правим пилотен проект, за да видим къде са слабите места, къде бихме допуснали някаква грешка на практика, за да може да бъде коригирана и за следващи избори, да може да бъде разширено приложното поле на този начин на интернет гласуване. Но аз искам да кажа нещо друго много важно за българите, които живеят в чужбина. Ние предвидихме и предложихме в този изборен кодекс едни нови правила. Даваме един дълъг срок от около 3 месеца, веднага след като се обяви и се определи датата за следващите избори, българите в чужбина да могат електронно, дистанционно, по интернет да заявят на сайта на съответното дипломатическо или консулско представителство, че желаят да гласуват и да посочат къде. Тоест, кой район се намират, както преди малко казахте, че другия ми събеседник е в Тулуза, той ще посочи, че би желал и му удобно да гласува в Тулуза. Идеята е българската държава да има достатъчно време по тези данни да види къде е необходимо разкриване на секции, да организира това разкриване, да намери помещение с задължителното участие и присъствие на държавата, така че в изборния ден да могат българските граждани в чужбина да отидат и да упражнят своя вод в удобно за тях място.
Тук се връщаме на изборните секции. Искам да попитам господин Стефан Манов от Тулуза. Вие, разбира се, настоявате да се запази възможността за разкриване на възможно повече изборни секции. Това е в интерес на хората в чужбина. И все пак някои политически формации се опасяват, че това масово разкриване може да доведе до безконтролност и в един вид да стана злоупотреби, както станаха на предишните избори. Какво мислите по този въпрос?
Разбира се, разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства трябва да може да се осъществява при строго спазване на изискваните условия за провеждане на един честен изборен процес. Откриването на секцията е свързано с един определен брой процедури, но по-важно е в деня на изборите. За мен провеждането на един честен изборен процес трябва да се опира на три стълба. Най-заинтересовани от провеждането на честен изборен процес са самите политически субекти, които участват в него. Именно това е принципа на създаване на секционните избирателни комисии, в които има представители на различните политически партии, които се състезават в изборния процес. Нищо не пречи на българските политически партии да изпратят свои представители в секционните избирателни комисии. Това го позволяваше и сега действащия закон. Това не е нещо ново. Разбирам, визирате проблемите в Република Турция на последните избори. Това е една близка до България държава. Разходите за изпращане на такива представители на политическите партии са минимални. Политическите партии имаха достатъчно финансови средства. Видяхме някои билбордове по автомагистралите на стотици хиляди лева цена. Тоест не е финансов проблем. Първия стълб. Втория стълб, разбира се, държавата в лицето на Министерство на външните работи. Аз не знам точно как стават нещата в Република Турция, но мога да ви кажа как станаха тук във Франция. Бяха открити секции в 6 града, 2 Париж и Страсбург, където има български представителства, и 4 други, Лил, Тулуза, Марсилия и Лион, където няма български дипломатически представителства. Във всички тези наши секции миналата година имаше представител на българското посолство от Париж, командирован. Разбира се, става дума за някакви финансови средства, но в крайна сметка демокрацията има цена, както често обичаме да казваме, и тя е по-висока от това да бъде честен изборен процес, отколкото някаква финансова сума.
Да, въпросът е...
Третия стълб, позволете ми, един честен изборен процес потича също под наблюдението на граждански сдружения, които осъществяват мониторинг. Социологически агенции, които правят екзит по проучвания. Всичко това, сложено едно до друго, гарантира, че резултатите, които представя една секционна избирателна комисия на хартия, са реалните желания на изразени от гласоподавателя. Именно това трио държавни представители, политически партии и граждански организации ще осигурят честния процес в чужбина.
В тази връзка, госпожо Фидосова, в интернет пространството излезе един вариант на проекта за изборен кодекс, в който не стана много ясно какъв брой заявления ще са необходими, за да се разкрие изборна секция извън дипломатическо представителство. Дали ще са 100, както бяха на предишните избори, или ще са по-малко? Защото от това ще зависи всъщност колко секции ще се разкрият по места.
Ние в момента сме разписали 20 в проекта. Разбира се, това е една дискусионна тема и в пленарна зала може да се стигне и до промяна, ако има предложения между първо и второ четене. Но аз искам да кажа няколко изречения по това, което преди малко каза господин Манов. Ние сме предвидили много подробно разписани правила за разкриване на секционните избирателни комисии в чужбина и за извършването и осъществяването на гласуването там. За първи път въвеждаме принципа в чужбина за сформиране на секционна комисия, който се използва и в Република България, представители от всички парламентарно представени или представени в Европейския парламент партии и коалиции. Задължителното присъствие и участие на държавата, засилен контрол от страна на държавата при приключване на изборния ден и приброяване на бюлетините и оформяне на изборните резултати сме предвидели текст, с който задължаваме секционните комисии в чужбина незабавно да сканират избирателните списъци и протоколите и да ги изпратят в Централната избирателна комисия, за да не се получат тези нарушения, които констатирахме миналата година в при провеждане на парламентарните избори в Турция. Така че всичко това много подробно в момента е разписано и тук имаме подкрепата на почти всички парламентарни групи по тези текстове.
Добре, обаче представете си следния вариант. Има достъп на хората до електронни заявления, както казахте, за да могат на време да заявят желанието си за разкриване на секция. Разкриват се огромен брой секции в чужбина. Представете си една само огромна Северна Америка или Канада, да не говорим за Западна Европа. Дава се възможност за разкриване на много секции. Как ще се намерят толкова хора да контролират всяка една секция, не само от политическите партии, но и от външно министерство, от представител на държавата? Как ще се командирова? Това не става ли един огромен брой хора и дали ще фактически, реално ще бъде осъществимо това?
Ами брой на секциите зависи от броя на желаещите да гласуват. Нали, за това обясних, че даваме един дълъг срок, в който трябва да се заяви и да се прецени. Разбира се, че ако в радиус от 100 км има подадени заявления да се гласува в 3 населени места, няма да се гласува в 3, ще се гласува в едно, но това е изключително удобство за българските граждани, така че и българската държава наистина да може да участва и да проконтролира този процес.
Да. Следващия аспект, с който искам да обсъждаме, е идеята за създаването на многомандатен избирателен район чужбина. Господин Манов, как се отнасяте към тази идея? Всъщност българите в чужбина да могат да гласуват за листи специално за тях, депутатски листи.
Да напомня на слушателите как е ситуацията днес. Нашите гласове, гласовете от чужбина, отиват в една обща, както го наричам, общ национален кюб и служат за определяне на числеността на парламентарните групи на съответните партии. Тоест, спечелилите изборите партии и преминалите 4%-вата бариера. Но ние в чужбина не гласуваме за конкретни депутати. Нашите избирателни книжа са само с партийни и коалиционни имена. Става дума за нещо просто. Става дума българите в чужбина, така както българите в България, да имат възможност да гласуват за конкретни лица, за конкретни кандидат-депутати. Говорим за преференциален вод, който ще бъде въведен най-вероятно на следващите избори, ами той за нас няма да може да се осъществи. Става дума да може в избирателен район чужбина да се регистрират партийни листи, както в избирателните райони в страната. За нищо по-различно. Разбира се, отново същите български политически партии ще регистрират своите листи. По същата процедура. Не говорим за някаква извънредна ситуация и за някакви допълнителни права за българите в чужбина. Напротив, става дума нашите права да бъдат приравнени на тези на българите, живеещи в страната, както впрочем го провъзгласява член 26 от Конституцията.
Но какво значение ще има това? Какво значение ще има това реално? Реално, колко политически, каква политическа тежест би имало едно такова гласуване?
Ами, една математическа симулация на избори 2005-та и на избори 2009-та показва, че ако бяха въведени този избирателен район чужбина, 2005-та българите от чужбина щяха да изберат 5-ма депутата, а 2009-та 9-ма, тъй като нашата избирателна активност 2009-та нарасна двойно. Каква е политическата тежест? Ами, тук възниква по-големия въпрос за институционалната представителност на българите, живеещи в чужбина. Значи, ако погледнем така опита в развитите западноевропейски държави, развитите демокрации в Западна Европа, а и на Балканите, ще видим, че редица страни предвиждат именно депутати, избирани от диаспората. Франция е така най-стария пример в това, Италия от 10-на години също, Португалия, на Балканите Хърватска, в момента Македония приема ново избирателно законодателство и предвижда избиране на депутати от диаспората и така нататък. Примерите са много, има и в Латинска Америка.
Госпожо Фидосова, ГЕРБ подкрепя ли тази идея?
Само искам да направя още няколко уточнения.
Разбира се.
При гласуването за избиране на членове за Европейски парламент, ние сега сме го разписали, тъй като въвеждаме, освен при гласуването за членове на Европейски парламент и парламентарните, разбира се, както каза господин Манов, пропорционалната избирателна система с възможност за гласуване преференциално, т.е. вътре в листите вие да посочите определения кандидат, който смятате, че следва да бъде избран. Там българите в чужбина при гласуването за членове на Европейски парламент ще могат да направят този мажоритарен преференциален вот. При гласуването за парламентарни избори това е все още една дискусионна тема. Не само за мандата в чужбина, не само за избирателния район в чужбина, а и защото темата за прерайониране. Ние помолихме математиците да направят различни предложения и варианти как би било по-удачно да бъде прерайонирана страната с намаляване на броя на избирателните райони, включително и с такъв район предвиден за чужбина. Така че това е тема, която предполагам в скоро време ще бъде решена с съответните позиции от парламентарните групи. И още нещо, тази тема, за да я приключим обаче, е необходимо да се случи последното преброяване, което предстои само след 5-6 месеца в страната.
А как са настроенията към този момент? Все пак в Временната комисия така сте обсъждали въпроса въобще, дали принципно има настроение да се приеме такъв район чужбина или е възможно между първо и второ четене да отпадне изобщо?
Има и нагласи за подкрепа, но това, което сме коментирали като цяло е изчакване на преброяването, за да може наведнъж да се ориентираме какво правим първо с избирателните райони в страната и разбира се втория въпрос, създаваме ли такъв район в чужбина.
Последен въпрос и към двама ви, нека започнем с госпожа Фидосова. Изборното чрез интернет наистина е много важен акцент в този изборен кодекс. Ще повиши ли според вас значително избирателната активност и това как ще се отрази? Дали може да се подкрепи от всички партии, тъй като знаем, че не всички партии имат интерес да се повишава избирателната активност, която традиционно в България е доста ниска, около 40%, госпожо Фидосова.
Не, благодаря. Аз смятам, че ще даде възможност на много български граждани да гласуват в изборния ден, гласуването дистанционно по електронен път. Български граждани, които нямат възможност да отидат до избирателните секции в страната или пък нямат наблизо до място, в което се намират в чужбина такава секция. Ние когато сме предложили тези текстове, не сме се водили от това дали ние имаме определен интерес от въвеждането на такъв вариант за електронно гласуване. Аз смятам, че дължим на българските граждани това, дължим тестване на този начин на гласуване, защото демокрацията го изисква и аз лично и нашата парламентарна група го подкрепя категорично.
Господин Манов?
Аз ще отговоря последния начин. Повишаването на избирателната активност е най-сигурното лекарство, най-сигурният антидот срещу корпоративния и контролиран вод. Колкото повече хора гласуват, толкова по-малко тежестта на тези гласове, които са купени, продадени и така нататък, което е всъщност една порочна практика, която миналите избори доста предизвика вълнение и в медии, в общество, резонно. Та мисълта ми е, колкото повече хора гласуват, толкова по-малко е тежестта на корпоративния и контролиран вод. В този смисъл, интернет гласуването, разбира се, е начин за повишаване на избирателната активност, но да не забравяме. Избирателната активност ще се повиши тогава, когато избирателя се почувства търсен от политическата сила с конкретни политически предложения, с конкретна политическа оферта, за която той да има желание да гласува. И в този смисъл гласуването на българите в чужбина, тяхната избирателна активност ще нарасне тогава, когато те могат реално да гласуват за конкретни депутати, имена. Създаването на МИР в чужбина ще бъде най-силният ефект за увеличаване избирателната активност на българите в чужбина.
Така, приключваме.
Гласуването е техническото средство това нещо да се реализира.
наистина трябват фактически да се осъществи достъпа до гласуване на повече хора. Благодаря за тези коментари на Стефан Манов от неправителствената организация Българо-френски форум и на депутата от ГЕРБ госпожа Искра Фидосова. Ще продължим темата и в следващи наши предавания, когато новият изборен кодекс влезе за обсъждане в Народното събрание. Вашите мнения и коментари, уважаеми слушатели, очакваме на познатата ви електронна поща subota150@bnr.bg и на пощенски адрес София 1040, булевард Драган Цанков 4, програма Хоризонт, за предаването Събота 150. Можете да ни слушате и в интернет чрез страницата ни 3.